Жінка зупинилася коло мене, поставила на мостини валізу і зацікавлено розглядала мене. А я також довго намагався не відводити від неї погляду, та потім таки потупив очі, відчувши, як спалахнули мої вуха. Гарнішої жінки я ще не бачив зроду. Її врода аж завдавала болю. «Привіт», – сказала вона. «Ти Мац чи не так?» Я кивнув головою, почервонівши. «Знаєш, хто я?» Я знову кивнув. Мої вуха, здавалося, палахкотіли вогнем. «І на твою бідолашну голову нав'язали розплутування татового невода», – розсміялася жінка. Вона погладила мене по щоці. Від несподіванки я мимоволі аж відсахнувся. «Добре, що ти тут. Це полегшить мені справу». Її рука була зовсім інакшою, ніж мамина, з полакованим червоним лаком нігтями. І немов дитячою, вузькою, теплою і м'якою. Та й пахла інакше, так, як руки отих тітоньок, для яких шила мама. Вона усміхнулася. «Ти забув поголитися?» «Що?» «На твоєму підборідді купа щетини. Точніше кажучи, 37 волосків, я порахував їх перед дзеркалом. Мама цього не помітила, то й бритви вдома ми не мали. Я не наважився щось їй пояснювати. Про таке розмовляють з батьком, але жодного батька в нас не було. А де всі? Не знаю. Ніхто ж не сподівався, що тітонька приїде нині. Так-так, я не встигла зателефонувати. Світ же від цього не завалився?» – сказала вона несподівано роздратованим тоном. «Та ні, звісно. Вибачте». Моя відповідь прозвучала по-дурному, бо завіщо мені було просити в неї вибачення? «О, який ти вічливий хитрун!» Вона явно потішалася з мене. «До речі, не називай мене тітонькою. Моє ім'я Ольга. Від тітоньки мені відразу псується настрій. Дякую», – бовкнув я, простягаючи руку для привітання. Це теж було моєю помилкою. Я стояв із протягнутою повітрі рукою, наче останній бевсь. І чому я весь час поводився з нею так по-дурному? Жінка знову засміялася. «Дякую, дякую», – сказала вона, стискаючи мою долоню. «То я вчинив так лише для того, щоб знову відчути її дотик, щоб набратися її пахощів. Ти наче сильний, хлопчисько, то, може, будеш такий ласкавий і понесеш мою валізку?» Вона погладила моє рамено. Дивовижна гарячі руки пронизала мене крізь тканину сорочки. Потім ми рушили вгору до будинку. Вона попереду, я за нею з валізкою в руці, вперто дивлячись собі під ноги, бо мої безсоромні очі все норовили вибитися з-під мого контролю і впертися, куди їм самим хотілося, на її гойдливий задок, що так і ходив вихилясами. Тому я й не зауважив, як вона зупинилася і обернулася до мене. Я налетів на неї, упав їй просто в обійми і немов обпікся, зіткнувшись у притул з її тугим тілом. «Вибачте», але Ольга лише засміялася. «Мені дуже прикро. Пусте, світ же не завалився. Я не скляна, не розсиплюся». Вона розвернулася на всі боки. «Матце», – промовила стиха, – «ти бачив моторку, яка мене сюди привезла?» Я кивнув. Точно бачив? Ольга наморщила брови, стурбовано дивлячись на мене. Так, звичайно. То був невеликий катер з двигуном Джонсон на 15 кінських сил, з вітровим склом і... Гаразд, урвала вона мене. Жінка зітхнула і глянула у бік фьорду, ніби зараз пошкодувала, що приїхала, і хотіла повернутися. Матце, ти не проти спільної темниці, про яку знатимемо тільки ти і я? Я ревно закивав головою. Скажімо, ти ніколи в житті не бачив того човна, але ж ти не бачив, як я прибула на катері. Ото й буде наша з тобою таємниця. Гаразд? Розумію, сказав я, кивнувши головою, хоч насправді нічогісінько не розумів. Мало минути ще багато часу, надто багато часу, щоб я врешті зрозумів, про що йшлося. Ось і добре. Ти тямущий хлопчина, і знаєш, мені подобаєшся. Я затямив лише одне. Ніхто в світі не доб'ється від мене і слова про маленького швидкісного катера, який привіз до нас Ольгу. Родина тут якось дуже незрозуміло ставилася до човнів, що прямували до їхнього причалу. Усі кидалися до вікон і щиняли неймовірний галас, намагаючись відгадати, хто б це міг бути. Та водночас усіма можливими лайками і замовляннями